Šventasis tėvas Pranciškus, posinodinis apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Kai savo geluonių įgelė mirtis. Kartais šeimos gyvenimas sukrečia brangaus asmens mirtis. Tokiomis akimirkomis kenčiančių šeimų negalime nelydėti ir nesiūlyti joms tikėjimo šviesos. Nusigręžti nuo šeimų tada, kai ją sužeidžia mirtis, reikštų gailestingumo stoką, atsisakymą pasinaudoti pastoracinę galimybę, o tokia nuostata galbūt užtrenktų duris bet kuriems kitokiems evangelizaciniams veiksmams. Suprantu sielvartą tų, kurie prarado labai mylimą žmogų, sutuoktinį, su kuriuo viskuo dalyjosi. Pats Jėzus susigraudino ir pravirko mirus draugui. Ir kaip nesuprasti raudos tų, kurie neteko vaiko? Juk tada laikas tarsi sustoja, atsivėrus praraja praryja tiek praeitį, tiek ateitį. Kartais net apkaltiname Dievą. Daugybė žmonių, aš juos suprantu, pykstant Dievo. Našlystė yra itin sunki patirtis, kai kurie moka dar daugiau savo jėgų skirti vaikams ir vaikaičiams, šioje meilės apraiškoje atrasdami naują auklėjamąją užduoti. Tuos, kurie šalia stokoja šeimos narių, kuriems galėtų atsiduoti ir iš kurių sulaukti meilės bei artumo, krikščionių bendruomenė turėtų palaikyti itin dėmesingai ir dosniai, ypač tada, kai juos kamuoja nepritekliai. Apskritai mirusiųjų gedėjimas gali trukti gana ilgai, todėl ganytojas, norintis lydėti šiame procese, turi prisitaikyti prie kiekvieno iš to laikotarpio poreikių. Visas tas kelias kupinas klausimų: kodėl mirė? Kodėl mirė? Ką buvo galima padaryti? Ką žmogus išgyvena prieš pat mirtį? Nuoširdžiai ir kantriai žengiant maldos ir vidinio išlaisvinimo keliu ramybė sugrįžta. Tam tikru gedėjimo momentu pravartu padėti suvokti, kad nors ir netekome brangaus žmogaus, mums vis dar liko atlikti kokią nors užduotį. Todėl nieko gero ištesti kančią tarsi iš pagarbos. Mylimam asmeniui nereikia mūsų kentėjimų, ne jam patinka, kad griauname savo gyvenimą. Negeriau meilė išreiškima jį be paliovos prisimenant ir minint, nes tai reiškia likti prisirišusiam prie praeities, kurios nebėra, užuot mylėjus realų žmogų, kuris dabar yra anapus. Jo fizinis artumas nebeįmanomas, tačiau net jei mirtis yra galinga, meilė stipri kaip mirtis. Meiliai būdinga intuicija, galinanti girdėti be garsų ir regėti neregimą. Tai reiškia neįsivaizduoti brangų asmenį tokį, koks jis buvo, bet priimti jį kaip perkeistą, koks jis yra dabar. Prisikėlęs Jėzus, kai jo draugė Marija norėjo jį tvirtai apkabinti, paprašė jo nelaikyti, kad atvestų ją į kitokį susitikimą. Mus guodžia žinojimas, kad tie, kurie miršta, visiškai neišnyksta, o tikėjimas užtikrina, jog prisikėlusysis mūsų niekada nepleidžia. Tad galime mirčiai užkirsti kelią, kad ji neužnuodytų gyvenimo, nenutrauktų mūsų meilės ir ryšių, neįstumtų mūsų į tamsiausią tuštumą. Biblijoje kalbama apie Dievą, kuris mūsų kūrė iš meilės ir padarė tokius, kad mūsų gyvenimas nesibaigtų mirtimi. Šventasis Paulius kalba apie susitaikymą su Kristumi išsyk po mirties. Verčiau man mirti ir būti su Kristumi. Su juo mūsų po mirties laukia tai, ką paruošia Dievas tiems, kurie jį myli. Tai nuostabiai išreiškiama liturgijos užmirusiuosius dėkojimo giesmėje. Nors liūdinamus mirties būtinumas, bet paguodžia žadėtasis nemarumas. Juk mūsų mylimieji neprarasti nebūties tamsybėje, viltis laiduoja mums, kad jie yra gerose ir stipriose Dievo rankose. Bendravimo su mūsų mirusiais brangiais žmonėmis būdas yra melstis už juos. Biblijoje sakoma, kad melstis už mirusiuosius yra šventa ir dievota mintis. Mūsų malda už juos gali ne tik jiems padėti, jie ir mus gali veiksmingai užtarti. Apreiškimo knygoje vaizduojami kankiniai užtariantis tuos, kurie kenčia dėl neteisingumo žemėje, taip solidarizuodamiesi su pasauliu kelyje. Kai kurie šventieji prieš mirdami guodė savo mylimus asmenis, žadėdami jiems būti artimi savo pagalba. Šventoji Teresė Lizietė jautė norą toliau daryti gerą dėl dangaus. Šventasis Dominikas teigia, kad po mirties bus naudingesnis, galingesnis laimėti malonių. Egzistuoja meilės ryšiai, nes keliaujančiųjų vienybė su broliais, kurie užmigo Kristaus ramybėje, jokių būdų nenutrūksta, bet net sustiprėja dalijantis dvasinėmis gerybėmis. Jei mirti pripažįstame, galime jai rengtis. Būdas tam yra aukti meilę tiems, kurie drauge su mumis keliauja iki dienos, kai nebebus mirties, nebebus liūdėsio, nei aimanos, nei sielvarto. Šitaip taip pat rengiame susitikti su mirusiais brangiais žmonėmis. Kaip Jėzus gražino mirusi kūną jo motinai, panašiai bus ir su mumis. Nešvaistykime jėgų metai iš metų kabindamiesi į praeitį. Juo geriau gyvensime šioje žemėje, juo didesnę laimę galėsime dalyti su savo brangiaisiais danguje. Juo labiau mums pavyks bręsti ir aukti, juo daugiau gražių dalykų atnešime jiems į dangišką į pokylį. 7. Skyrius – stiprinti vaikų auklėjimą. Tėvai visada daro įtaką savo vaiko moraliniai raidai į gerą ar į blogą. Todėl geriausia šią neišvengiamą atsakomybę prisimti ir ją įgyvendinti sąmoningai, entuziastingai, racionaliai ir tinkamai. Kadangi šeimos auklėjimoji funkcija tokia svarbi ir tapo labai sudėtinga, norėčiau tai aptarti išsamiau. Kur vaikai? Šeima negali atsižadėti būti paramos, lydėjimo, vadovavimo vieta, ji turi iš naujo pergalvoti savo metodus ir atrasti naujų išteklių. Turi apmastyti, kokiems dalykams nori leisti paveikti savo vaikus. To siekiant nevalia vengti pasidomėti, kas tengiasi pasirūpinti jų pramogomis, kas skverbiasi į jų kambarius pro ekranus, kas duoda toną leidžiant laisvalaikį. Išvengti kenksmingos įtakos leis tik akimirkos praleistos drauge su jais paprastai ir maloniai kalbantis apie svarbius dalykus ir sveikos galimybės mūsų siūlomos laikui naudingai praleisti. Visada reikia būti budriems, niekada nėra gerai palikti juos sau. Tėvai turėtų orientuoti ir parengti vaikus bei paauglius taip, kad jie mokėtų susidoroti su situacijomis, kurias gali ženklinti, pavyzdžiui, agresijos, piknaudžiavimo ar narkomanijos grėsmės. Vis dėlto perdėtas rūpinimasis nėra auklėjimas. Neįmanoma kontroliuoti visų situacijų, kurias gali patekti vaikas. Čia galioja principas – laikas pranoksta erdvę. Tai reiškia, jog svarbiau išjudinti procesus nei vyrauti erdvėje. Jei kuris nors iš tėvų perdėtai rūpinasi, norėdamas žinoti, kur yra jo vaikas, ir kontroliuoti visus jo žingsnius, jis tikrai mėgina vyrauti jo erdvėje. Tada jis neauklėjimas, nesustiprinamas, neparengiamas imtis iššūkių. Svarbiausia yra su didelė meilė išjudinti vaiko brendimo laisvę, rengimosi, visapusiško augimo, autentiškos autonomijos puoselėjimo procesus. Tik taip vaikas įgis tai, ko jam prireiks apsiginti ir protingai bei apdairiai elgtis sunkiomis aplinkybėmis. Todėl didysis klausimas yra ne tai, kur ir su kuo tam tikru momentu yra vaikas, bet kur jis yra egzistenciniu matmeniu, kur jis yra savo įsitikinimu, tikslų, troškimu, gyvenimo planų aspektu. Todėl tėvų klausiu, ar mėginame suprasti, kur vaikai iš tiesų yra savo kelyje? Ar žinome, kur yra jų siela? Ir pirmiausia, ar norime žinoti? Jei branda būtų tik išskleidimas to, kas yra genetinėme kode, darbo daug nebūtų. Protingumas, tinkamas vertinimas ir sveikas protas priklauso ne vien nuo grinai kiekybinio augimo veiksnių, bet ir nuo ištisos grandinės elementų, susijungiančių asmens viduje. Tiksliau sakant, jo laisvės centre. Kiekvienas vaikas neišvengiamai nustebina mus savo planais, kylančiais iš tos laisvės ir netelpančiais į mūsų schemas, ir gerai, kad taip yra. Auklėjimas apima užduotį skatinti atsakingą laisvę esmingai svarbiomis akimirkomis rinktis protingai, vadovaujantis sveiku protu. Ugdyti asmenis, kurie be išlygų suvokia, kad jų rankose yra jų pačių ir jų bendruomenės gyvenimas ir kad ta laisvė yra neįkainojama dovana. Vaikų etinis ugdymas. Net jei tėvams yra reikalinga mokykla savo vaikų baziniam lavinimui laiduoti jie niekada niekam negali iki galo deleguoti jų moralinio ugdymo. Asmens emocinis ir etinis vystimasis reikalauja pamatinės patirties - tikėjimo, kad jų tėvai verti pasitikėjimo. Štai auklėjamoji pareiga - meilė ir liudijimu sužadinti vaikų pasitikėjimą, įkvėpti meilės kupiną pagarbą. Kai vaikas nebesijaučia esąs tėvams brangus, nors ir netobulas, ar mato, kad juo nuoširdžiai nesirūpinama, tai padaro gilių žaizdų, sukeliančių daug sunkumų jo brendimo kelyje. Toksai stygius, toks emocinis apleistumas skaudina labiau nei galimas pabarimas už netikus elgesį. Tėvų užduotis apima valios, gerų įpročių ir emocinių polinkių į gėrį ugdymą. Tai reiškia išmoktinas elgsenas ir subrandintus polinkius pateikti kaip troškimus, tačiau tai visada yra procesas, kai nuo to, kas netobula, žengiama didesnės pilnatvės link. Troškimas prisitaikyti prie visuomenės ar įprotis atsižadėti nedelsiamo pasitenkinimo prisitaikant prie normos bei laiduojant gerą sugyvenimą jau savaime yra pradinė vertybė įkvepianti pasirengimą vėliau kilti prie aukštesnių vertybių. Moralinis ugdymas visada įgyvendintinas aktyviais metodais bei auklėjamuoju dialogu, paisančiu vaikų jautrumo ir kalbos. Be to, toks ugdymas turėtų vykti induktyviai, taip, kad vaikas galėtų savaime atrasti tam tikrų vertybių, principų ir normų svarbą, užuot primetinėjus juos kaip neginčtinas tiesas. Norint gerai elgtis, neužtenka daryti tinkamus sprendimus ar aiškiai žinoti, kas darytina, nors tai ir labai svarbu. Dažnai nuosekliai nesilaikome savo asmeninių įsitikinimų, kad ir kokie jie tvirti būtų. Nors mūsų sąžinė siūlo tam tikrą moralinį sprendimą, kartais viršų paima kiti mus traukiantys dalykai. Jei nesame pasiekę, kad protu suvokiamas gėris būtų įsišaknyjęs mumise, kaip tvirtas emocinis polinkis, kaip gėrio skanumas, nusveriantis visus kitus patrauklius dalykus ir leidžiantis suvokti, jog tai, ką suvokiame kaip gėri, yra taip pat gėris mums čia ir dabar. Veiksmingas etinis ugdymas reiškia parodyti asmeniui tikslą, kad gerai elgtis naudinga jam pačiam. Šiandien dažnai neveiksminga prašyti ko nors, kas reikalauja pastangų ir atsižadėjimo, aiškiai neparodant gėrio, kurio galima pasiekti taip elgiantis. Klausėmės ištraukos iš Šventojo tėvo Pranciškaus posinodinio paštališkojo paraginimo Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Skaitė Vykintas Kuodis.